Dirbtinis intelektas yra šiuo metu viena iš tokių populiariausių sričių susijusių su informacinėm technologijom. Jinai labai išpopuliarėjo, kai pokalbių robotai atsirado, kaip ChatGPT ir kiti, bet iš tiesų dirbtinis intelektas yra jau seniai kuriamas ir jo esmė yra simuliuoti žmogaus intelektą, toks kaip atmintis, mąstymas, gebėjimas kurti ir panašiai. Ir šiuo metu dirbtinis intelektas taikomas įvairiose sritise, įskaitant ir odontologiją. Dirbtinio intelekto odontologijoje jau yra nemažai, galbūt kalbėti apie jau praktinį pritaikymą, tai dar yra tam tikros ribos, tačiau tiek odontologai, tiek informatikai, mokslininkai kuria dirbtinio intelekto sistemas skirtas ir metodus skirtas odontologijai ir kaip patį paprasčiausią tokį pavyzdį, kur jis galėtų būti panaudotas. Visuomenė ne visada tinkamai supranta dirbtinio intelekto prasme, siedami tik tai su pokalbių robotais. Tačiau prieš tai, kol tie pokalbių robotai nebuvo taip populiarūs, tai vaizdų analizė buvo svarbiausia dirbtinio intelekto tokia sritis, galima sakyti. O puikiai žinom, kad odontologijoje vaizdai irgi yra neatsiejama dalis. Tai yra, mes nuėję pas odontologą, mums labai dažnai daro panoraminę rentgeno nuotrauką ir nagrinėti nuotrauką gali be abejo specialistai odontologai, tačiau ir dirbtinio intelekto metodai gali stipriai pagelbėti odontologams ir net pacientams kartais gali būti lengviau suprasti, kas tai yra toje nuotraukoje, kaip pavyzdžiui, jau išryškinti kažkokius sutrikimus, prasidėjusi ten kariesą ar kitas ligas. Ir jeigu pacientas turėtų tokį įrankį, ne tik gydytojas, bet ir pacientas, jis galėtų jau irgi pamatyti iš karto daugiau informacijos, negu tik tai ten pilkai tokia pilka nuotrauka. Galima išskirti labai daug sričių, kur dirbtinis intelektas gali būti panaudojamas, tai vaizdų analizei, tada personalizuotam gydymui, kas yra apskritai medicinoje yra kaip ir viena svarbi sritis. Taip pat gali būti be abejo ir pokalbių robotai gerai žinomi, panaudojami, kaip pavyzdžiui, jeigu tai būtų kažkokia. Labai dažnai būna situacija, kai pavyzdžiui savaitgalį pradeda dantis labai stipriai skaudėti ir nežinom, ko imtis, nes klinikos nedirba. Tai jeigu būtent pokalbių robotai būtų adaptuoti odontologijai, gal mes galėtume, aišku, kažkokių patarimų gauti ir iš jų, kokios pirminės priemonės, kažkokios, kas sumažintų skausmą, tarkime, ar kažkokį patinimą ir palaukti, kada gydytojas jau galės priimti. Tikrai yra didelė grėsmė, tokia savigyda, yra riba tarp technologijų panaudojimo prasmingai ir savigydos, nes iš tiesų jau dabar yra appsai, tos programėlės, kurios nebūtinai ten, kai dantis skauda, bet gali kiek įmanoma ten nufotografuoti dantis, kiek tai įmanoma, ir gali pasakyti, kurie ten dantis kažkokie jau yra kažko pažeisti ar kažkas blogai. Tai be abejo, tai turi būti labai informuoti tokie pacientai, žmonės, kad į tai reikia žiūrėti tikrai, taip kaip nepasitikėti tuo labai ir nepanikuoti, jeigu ten pasako, kad jums čia labai labai kažkoks susirgimas, didelis reiks dantis visus šalinti, tai tikrai to nėra ir tai yra susiję su edukacija, kad iš tiesų visuomenė dar didžioji nemaža dalis baiminasi dirbtinio intelekto tokios įtakos labai didelės, kad atrodo, mus pradės gydyti robotai, šalinti dantis robotai ir kažkas čia iš siaubo filmų. Tai iš tiesų tikrai reikia nusiraminti, kad pagrindinį sprendimą priima gydytojas. Tai gali būti kažkoks patarėjas dirbtinio intelekto įrankiai, tačiau tikrai jokiais būdais nepriims sprendimo. Iš tiesų yra naudojama, aš nesu visiškai tikra, kaip Lietuvoje plačiai naudojama, bet užsienyje yra net ir moksliniuose straipsniuose daug informacijos pateikiama, kaip dirbtinis intelektas yra panaudojamas, yra programos, tiek tų rengenų nuotraukų peržiūrai, tiek kitiems dalykams, tai tikrai jau tampa realybė ir be abejo, čia priklauso matyti ir nuo klinikų, kadangi vis tiek rimti įrankiai dirbtinio intelekto kainuoja ir nemažai kainuoja, tai vėl turi įvertinti, ar atsipirks, ar prasminga pirkti kažkokio dirbtinio intelekto sistemą brangę, ar jinai tikrai duos daug naudos, bet žiūrint tokiu jau tarptautiniu mastu, tai tikrai atsiranda programos, kuriuose jos jau tikrai yra įdiegiama dirbtinio intelekto modeliai, tik čia, kaip sakiau, problema, kad medicinoje nėra taip viskas paprasta, truputėlį lėčiau negu kitose srityse, kad būtų licencijuota, kad būtų patikrinta ir kad galima būtų taikyti ir nebūtų kažkokio pavojaus pacientams ir panašiai. Paneigti, kad nereikia, tai tikrai taip, na, argumentai, kurie yra, na, kurie pasako, kad tą teigiamą naudą dirbtinio intelekto, tai tikrai jie yra stipresni ir pagristi labiau ir moksliniais tyrimais, nei tos tokios baimės, kurias galima valdyti, tinkamai valdant rizikas ir tų baimių gali būti sumažinta. Dar yra vienas svarbus aspektas, galbūt jis nėra dabar iki galo dar įgyvendintas, bet yra Europoje toks ruošiamas dirbtinio intelekto aktas vadinamas, kuriame yra jau ir numatyta, kad ypač taikant medicinoje, pacientas turi būti supažindinamas ir suprasti, ką tas dirbtinis intelektas gauna, kokį rezultatą. Turi būti jam suprantama forma pateikta, tai neturi būti ten kažkokios tokios mistikos, kad kažką jisai ten pabūrė, išbūrė, tai viskas tas paaiškinamasis dirbtinis intelektas net yra tokia ir sąvoka, ir mokslė naudojama, tai ir visa tai turi būti irgi pacientui aišku. Dirbtinis intelektas mokosi naudojant duomenis. Tai iš tiesų reikia labai didelių duomenų kiekių. Taip pat kodėl pokalbių robotai jau dabar taip išpopuliarėjo, kadangi jie, na, nebūtinai ten 100% tikslumas, bet pakankamai tiksliai, nes jis buvo mokomas pradžioje naudojant didelius tikstynus, internete teksto jau dabar yra tikrai daug. Kalbant apie specifiką odontologijoje ir kaip jeigu tas pavyzdys galbūt su vaizdais yra toksai labiausiai suprantamas, tai norint apmokyti sistemą reikia labai daug vaizdų, tarkime panoraminių nuotraukų. Tai yra problema, kadangi tai yra asmens duomenys ir juos taip vat sudėti į kažkokią duomenų bazę viso pasaulio yra labai problematiška. Tai jau yra tokios duomenų bazės kuriamos, ten pagal įvairius projektus, kur vaizdus deda į vieną vietą, nes jeigu ten yra kažkokia odontologijos klinika ir nepaisant, kad tų klientų gal yra ten šimtais, bet tų nuotraukų irgi bus tik tai šimtai, o iš tiesų reikia tūkstančiais ir kuo daugiau tų nuotraukų būtų, tuo dirbtinio intelekto sistema būtų tikslesnė. Aš kaip mokslininkė tyrinėjantį dirbtinį intelektą, tai manau, kad tikrai reikia ir tikrai galbūt tai sumažintų ir kaštus, kas yra svarbu. Tokios sistemos ir kuriamos, kad palengvinti darbą, tuo pačiu reiktų profesionalų mažiau laiko ir galbūt tos paslaugos atpiktų, bet tai truputėlį į ateitį, nes, kaip sakiau, sukurti tą sistemą už dyką niekas nesukurs. Tai manau, kad ir Lietuvoje, ir ypač jeigu yra trūkumas odontologų, na, ar kitus ryčių gydytojų, tai taip pat dirbtinio intelekto sistemos gali pagelbėti, vat, būtent laiko mažiau reiks, tai galbūt ten kažkokių profesionalų turėtų būti mažiau ir kokybė dantų priežiūros ir gydymo gali būti gana aukšta. Tai tikėtina, kad bus ir Lietuvoje neužilgo, bent mes taip tikimės. Aš pasitikiu gydytojais, kadangi jie priims pagrindinį sprendimą, o ten papildomi papildomos tos sistemos bus kaip patarėjai. Nes juk ir dabar yra, pavyzdžiui, ten rengeno nuotraukos peržiūrai, yra tam tikros technologijos, kurios ten kažką išryškina, kažką padidina ir tai mes nepykstam, kad gydytojai naudoja, na, kompiuteryje kažką ten pasižiūri ar kažkokius parametrus ar panašiai. Tai be abejo pasitikėti reikia.